Pēdējo pusotru mēnesi nevaru īsti normāli paspēlēt, un roka sāpēja, un vajadzēja dzert precepes zāles, kuras nepalīdzēja, pēc tam pēc turnīriem vispār nevarēja pakustināt roku, un tādēļ bija gandrīz 2,5 mēneši jāizliež. Tā kā jā, ja varbūt nebūtu spēlējusi tik daudz tos turnīrus, un pēc kārtas visas 4-5 nedēļas pēc kārtas varbūt būtu labāk, bet nekad nevar zināt. Nu, es domāju, ka pirmkārt atgriezties top 10 un nostartēt pēc iespējas labāk visos Grand Slam turnīros un kā arī tikt WTA fināls kārt beigās. Nu, pagaidām es neesmu domājusi par to, bet pirmos dažus turnīrus es it kā jau savrunēju spēlēt dubultspēles, bet tad jau skatīšos, kā man būs roka. Ja roka būs labāka, tad gan jau spēlēšu dubultspēles kādos turnīros.